Kafejnīcas mīt pagalmā iebraukuši un pieslēgti vairāki divriteņi. Iekšā mierīgā gaisotnē skan mūzika, smaržo kafiju un turpat cilvēkiem ir iespēja izmēģināt savas teorētiskās zināšanas ceļu satiksmes noteikumos, pamēģināt tos nokārtot un iegūt velosipēda vadītāja apliecību. Pusaudzis Reinis ir pirmais, kas tiesības nolicis, līdz šim ikdienā ar velosipēdu pārvietojies bieži.
Jā, es bieži ikdienā braukāju riteni. Citreiz uz skolu braucu, un ar draugiem pabraukāju un tā tālāk. Drīz vasara tuvojas, tad vasarā biežāk braukājies, un tāpēc es nejūtos pārvedzināts tajos, kuri regulē ceļu satiksmi cilvēciņos.
Kopumā gan rindas uz eksāmenu neveidojās. Bez jaunā puiša teorija vēlējusies kārtot arī kundze Jeļena. Viņa gan tikai pamēģinājusi un sapratusi, ka jāturpina mācīties. Velosipēds kalpo kā transports laukos.
Nu, tam neprāļina štota ķerālaši.
Nu, man kaut kas tur nepareizi sanāca. Vajag vēl pamācīties. Es vienkārši neriskēju. Iešu patrenēties. Jauniešiem jau, protams, tas ir viegli. Redzēt, datorā jautājumi ir viens, bet braukt jau ir kaut kas cits. Jau pa laukiem es braukāju. Man 6 kilometri līdz kapiem, ko braukt.
Mnie 6 kilometri un aklāt bišķi iekadzīvot.
Jā, bet pagaidām diezgan reti. Nu, tā sanāk kaut kā, bet gribētu braukt biežāk. Es pamēģināšu, tad slikšu noteikti. Jā. Man īstenībā bija velo apliecība, bet viņa beidzās, un es gribu not vēlreiz.
Piebilst Oskars. Iespēja saņemt velosipēdu vadītāju apliecību šajā CSDD punktā būs vēl līdz šīs nedēļas ceturtdienai. Ceļu satiksmes drošības direkcija kopā ar ceļu policiju iepriekš noskaidrojas, ka aptuveni trešajai daļai velosipēdistu nav vadītāju apliecības un tie satiksmes noteikumus pārzina vien daļēji. Nevis bargāki sodi, bet gan attieksmes maiņa ir jāsekmē. Tā uzskata CSDD direktors Andris Lukstiņš. Viņš iezīmē arī situāciju uz Latvijas ceļiem.
Šogad ir gājuši bojā 3 velosipēdisti, smagi cietuši 41 velosipēdisti, no tādas cipari nav bijuši nekad, un var teikt tā, ka pēdējos 5 gados, man liekas, 10 kāršojies cietušo velosipēdisti skaits. Tas nozīmē, nu tie, kur patiešām brauc ļoti agresīvi, pārgalvīgi, nu tomēr ne tikai 33% nav vadītāju apliecības, bet apmēram 15% neievēro sarkanos aizliedzošos signālus, 10% brauc ļoti agresīvi, 5% brauc pa brauktu, ja blakus ir velo celiņš vai velo josla.
Direkcija pašlaik strādā pie jaunās ceļu satiksmes noteikumu redakcijas, kas būs papildināta ar vairākām izmaiņām. Kā būtiskāko Lukstiņš min aizliegumu ar divriteni pārvietoties pa ietvi. Latvija ir vienīgā Eiropas valsts, kuras likumdošana to joprojām atļauj. Tā vietā velosipēdistiem būs jāielāgo, ka ietvis domāts staigāšanai, bet braukšanai velosipēdu joslas un ceļa brauktuves. Paredzēts, ka jaunā redakcija stāsies spēkā nākamgad. Vita Anstrate, Latvijas radio.